Jumalanrauhaa. Tällä tunnilla on tarkoitus käsitellä ilmestyskirjan viimeisiä jakeita, alkaen viimeisen luvun jakeesta 16. Tämä on viimeinen tunti sarjassa, jonka nimi on ollut profeetallinen sana. Ja järjestyksessä 46. tunti tätä sarjaa, jonka todellista pituutta en minäkään tiennyt silloin, kun aloin tästä aiheesta puhua, mutta tähän kohtaan se nyt sitten on tullut. Luen tämän jakeen 16 lähtökohdaksi ja sen jälkeen vielä jälkeenpäin muutkin jakeet. Minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Ikään kuin loppukatkelmaksi tälle ilmestyskirjalle on näihin viimeisiin jakeisiin tai tämän viimeisen osan alkuun merkitty tällainen esittely, jonka Jeesus teki itsestään. Hän mainitsi, että hän on Daavidin juurivesa. Suomalainen raamattu yhdistää kaksi asiaa, jotka englantilaisessa raamatussa on eroitettu toisistaan, sillä englantilainen raamattu sanoo, että minä olen Daavidin juuri ja vesa. Ja siinä se on oikeastaan selvemmin kuin tässä suomalaisessa raamatussa, siitä syystä, että tällä sanalla halutaan ilmaista meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kahta ominaisuutta. Ensinnäkin sitä, että kun hän oli niin kuin tässä sanotaan Daavidin, kuningas Daavidin juuri, niin se merkitsee sitä, että hän on ollut ennen kuin kuningas Daavid. Hän on se juuri, josta Daavid on lähtenyt, eikä ainoastaan Daavid, vaan kaikki, mikä on olemassa. Hän on kaiken olevaisen juuri ja lähtökohta. Hän keskusteli kerran juutalaisten kanssa näistä asioista Johanneksen evankeliumin 8. luvun jakeessa 58. Hän mainitsi juutalaisille tällaisen erikoisen asian itsestään, josta nämä kyllä sitten ottivat kovasti itseensä, jopa poimivat kiviä kivittääkseen hänet. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Silloin kun Jeesus nämä sanat sanoi, niin Abraham oli ollut haudassa jo lähes 2000 vuotta. Mutta tällä kaikella meidän Herramme ilmaisi, että hänen olemisensa on hamasta muinaisuudesta, jonka Johannes evankeliumissaan ilmaisikin erittäin selkeästi evankeliuminsa 1. luvun jakeessa 1 sanoen näin, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja myöhemmin tässä kirjoituksessa selvästi ilmaistaankin, että tämä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja tämä sana, jonka kautta kaikki syntyi, se oli Jeesus Kristus. Sen tähden ilmestyskirjan luvun 22 jae 16, jossa sanotaan, että hän on Daavidin juuri, se merkitsee nimenomaan sitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus on ollut ennen ikuisia aikoja. Eikä kukaan voi tietää hänen syntymäänsä Jumalan poikana. Emmekä voi edes sitä ajatellakaan, koska hän on Jumala, joka on ylistettävä iankaikkisesti. Niin kuin isä on ollut iäisyydestä, niin on poikakin ja samoin on isän ja pojan henki, pyhä henki. Siitä syystä tämä esittely tässä ilmestyskirjan viimeisessä luvussa on erittäin tärkeä, koska se tekee meille selväksi sen, että ihminen, joka on liittynyt Kristukseen, on liittynyt sellaiseen voimatekijään, joka on kaiken olevaisen alku. Sen tähden uskovaisuus ei ensisijaisesti ensinkään merkitse liittymistä johonkin uskontokuntaan. luterilaiseen kirkkoon tai helluntai-seurakuntaan, joskin uskovien yhteys, uskovaisista koostuva seurakunta on erittäin tärkeä, koska se on hengellinen koti täällä maan päällä. Mutta liittyminen seurakuntaan ei suinkaan merkitse vielä sellaisenaan sitä, että tämä ihminen olisi elämän yhteydessä. Elämän yhteydessä ovat vain ihmiset, jotka ovat liittyneet Kristukseen. Yhteydessä häneen virtaa se katoamaton elämä, joka on ikuisista ajoista ollut Jumalassa. Sen tähden ihminen, joka ymmärtää tämän valtaisan asian, että Jeesus oli Daavidin juuri, ja ennen Abrahamia ollut, ikuisuudessa ollut ennen kuin luotiin maan piirin tomujen alkuakaan, niin hän on turvallisella mielellä tämän aikakauden uskonnollisten taistelujenkin keskellä ja oppiriitojen. Koska hän tietää, että hänet on oksastettu Kristukseen, eikä johonkin uskontokuntaa. Meillä on suuri syy kiittää Jumalaa näistä selkeistä kirjoituksista, sillä vain näihin kirjoituksiin paneutumalla me varjelemme sielumme niin, että meitä ei peljästytä tämän maailman ajan oikeaoppisten tai vähemmän oikeaoppisten kiukkuiset puheet. Sillä silloin, kun oikeaoppisuuden henki alkaa vallata ihmisiä, niin ihmiset riitelevät kirkkokuntien etevämmyydestä. Mutta kun Kristuksen henki valtaa ihmisen, niin ihminen puolustaa Kristuksen itsensä etevämmyyttä. Koskapa hän on elämän alku, eikä meillä mitään elämää ole tässä seurakunnassa enempää kuin muuallakaan muuta elämää, jolla olisi merkitystä kuin se elämä, joka on Jeesuksessa Jumalan pojassa. Sen tähden se on kaikki Jumalan armoa, koska se on hänestä tullutta. Mutta teksti mainitsee myöskin, että hän ei ole ainoastaan Daavidin juuri, vaan Daavidin vesa. Juurena hänet mainitaan sen tähden, että hän on Jumalasta, isästä Jumalasta, ikuisuudesta lähtien ollut. Mutta vesana hänet mainitaan sen tähden, että hän lihansa puolesta oli juutalainen. Ja oli sen tähden juutalaisen kansan poika ja vesa. Hän kasvoi siitä kansasta. Tätä nimeä käytetään vanhassa testamentissa. Jesaja profeetta jo kirjoittaa tästä luvussa 11. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristansa. Raamattua lukeneet henkilöt tietävät, että Iisai oli Daavidin isä. Ja että tästä kannosta, joka edustaa Israelin kansaa, siitä puhkesi tällainen virpi ja vesa. Tämähän on selvä ennustusprofetia, jonka Jesaja lausui noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja vielä jos menemme pidemmälle, niin tätä samaa sanaa käsitellään luvussa 53 samaista Jesajan kirjaa. Ja tämän luvun jakeessa 2 on maininta. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Tässä käsitellään sitä historiallista aikaa, jolloin meidän Herramme Jeesus Kristus syntyi. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Useat teistä tiedättekin tämän. Mitä se merkitsee? Sillä silloin, kun Jeesus syntyi, tämä ihmeellinen Daavidin vesa, oli 400 vuotta pitkä kuiva aika Israelin kansan historiassa. Viimeinen profeetallisten kirjojen kirjoittaja, Malakia, oli kuollut 400 vuotta aikaisemmin. Virassa olevaa profeettaa ei kansan keskuudessa ollut 400 vuoteen. Kansa luki pappien johdolla tietenkin vanhoja kirjoituksia, ja he kävivät myöskin taistelua, koska olivat vieraan vallan ikeen alla. Oli tosin ihmisiä, jotka tuonakin kuivana aikana yrittivät tutkia kirjoituksia, jopa kirjoittaakin kirjoituksia, mutta kun ei ollut virassa olevaa profeettaa, niin he menivät enemmän tai vähemmän pieleen näissä kirjoituksissaan. Ja nämä kirjoitukset tunnetaan nimellä apokryyfiset kirjat. Ne ovat joissakin perheraamatuissa ja katolisessa raamatussa ne ovat oikein virallisesti, mutta niissä on opillisia virheitä siitä syystä, että oli sellainen kuiva aika, että profeetallinen henki ei Israelin kansan keskuudessa vaikuttanut, niin kuin sanoin, 400 vuoteen. Tästä kuivasta maasta, kun tällainen aika oli ollut vuosisatoja, Kristus nousi esille. Ja kun hän esittelee itsensä ilmestyskirjan lopussa tällä tavalla, niin tähän esittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota, sillä tässä esittelyssä on kaksi asiaa. Kristus Jumalana ja Kristus ihmisen poikana, sellaisena kuin hän syntyi juutalaisena tähän maailmaan. Mutta hän mainitsee tässä esitellessään itsensä jo aikaisemmalla rivillä, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Olemme aikaisemmin jo todenneet, että tämän ilmestyskirjan sanoman Jeesus sai isältä, ja sitten hän enkelin välityksellä toimitti tämän Johannekselle, ja Johannes kirjoitti sen, ja sitten se on kulkeutunut meille tätä tietä. Sen tähden Jeesus esitellessään sanoi tässä, että lähetin enkelin todistamaan näitä teille seurakunnissa. Enkeleillä on erikoisia palvelustehtäviä. Ja tämä, mitä Jeesus tässä nyt sanoo enkelistä, jota hän käytti tässä tämän sanoman välittäjänä, pitää yhtä hebrealaiskirjeen kirjoittajan lausunnon kanssa. Ensimmäinen luku hebrealaiskirjettä ja jae 14 sanoo enkeleistä. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Tämä kirja ei lähemmin mainitse, mikä oli tämä enkeli, jolla oli tällainen valtava tehtävä, mutta se on tässä vahvistettu, että tämä kirja annettiin tällaisessa järjestyksessä. Ja sitten Jeesus vielä esitteli itsensä tämän jakeen lopussa tällaisella merkillisellä sanalla se kirkas koin tähti. Jos sanotaan, että kirkas koin tähti, niin se ei ole erittäin määrätty muoto, mutta se kirkas koin tähti merkitsee itse asiassa sitä, että ne, jotka ymmärtävät näitä asioita, tietävät, mistä tähdestä on kysymys. Neljännessä Mooseksen kirjassa on selvä ilmoitus tästä asiasta, mitä tällaisella lausunnolla Jeesus tarkoitti, se kirkas koin tähti. 24. luku, 4. Mooseksen kirjaa, jae 17, sisältää vanhan profetian, jonka kuuluisa mies, Biileam Peorin poika, profetoi. Väärässä ollut mies, vääryyden palkkaa rakastanut Jumalan profeetta, jonka suussa Jumala käänsi hänen aikomansa kirouksen siunaukseksi. Ja tämä mies, joka etsi, ei suinkaan mitään muuta kuin hyötymistä, niin kuin tiedätte hänen historiastaan, jotka olette raamatusta lukeneet, hän joutui Jumalan hengen valtaan ja profetoi valtavan sanoman. Joitakin ihmisiä tämä saattaa loukata, että kuinka ihmeessä Jumala käytti sellaista miestä, joka rakasti vääryyden palkkaa, niin kuin Raamattu sanoo. Jumala ei ole käyttänyt ainoastaan harhassa olevia miehiä ja naisia, vaan Aasiakin. Aasikin on puhunut. Eikä kai kukaan väitä, että Aasi menee taivaaseen. Mutta tämä jae, jonka Bileam Peorin poika muun ohella profetoi, kuuluu näin. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Tämä on selvä profetia meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Jeesus esitellessään itsensä ilmestyskirjan luvussa 22 jakeessa 16, hän viittasi tähän vanhaan kirjoitukseen, jonka Johannes varmasti tiesi ja oli tutustunut tähän kirjoitukseen. Pietarihan myöskin eräässä kirjoituksessaan sanoo, että kunnes koin tähti koittaa. Tässä on Kristuksen nimi, joka on Mooseksen kirjoissa jo ilmaistu tähtenä, koin tähtenä. Sen tähden hän sanoi, se kirkas koin tähti. Sen jälkeen alkaa toinen osa tässä loppuvaiheessa. Jeesuksen esittelyn jälkeen esitellään hengen, nimittäin pyhän hengen ja seurakunnan tehtävä. Jakeessa 17. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Näyttää siltä, että Jumalan henki ohjatessaan koko tätä ilmestystä ei halunnut jättää tätä pelkästään sen varaan, että Kristus kaikessa valtasuuruudessaan esitteli tässä itsensä, kuka hän on, vaan vedettiin vielä tämä tehtävä esille, jota pyhä henki ja morsian tässä markkeeraa Jumalan seurakuntaa, toimittaa vielä tässä ajassa. Ja tämä on erittäin tärkeä meille, jotka olemme kiinnostuneita Raamatun ennustuksista ja profeetallisista kirjoituksista. Me emme ole kiinnostuneita siinä mielessä pelkästään, että ne kertovat meille tulevasta kirkkaudesta ja kunniasta Jumalan valtakunnassa. Jos me olisimme pelkästään siitä kiinnostuneita, niin seuraus saattaisi olla se, että me jäisimme kädet ristissä odottamaan tuon suuren päivän tuloa, emmekä tekisi mitään. Sen tähden on lisätty tähän jotakin sellaista, joka vahvistaa meidän tehtävämme tänä aikana, kun me odotamme Jumalan valtakunnan ilmestymistä voimassaan. Ja se on sanottu näissä sanoissa, henki ja morsian sanovat tule. Niillä on yksi tehtävä. Pyhällä hengellä ja Jumalan seurakunnalla on tässä maailman ajassa yksi tehtävä. Tule. Tämä yksi sana tule sisältää itseensä koko maailmanlaajuisen evankelioimistyön. Sillä se on kutsu työtä tule. Pyhän hengen osuushan tässä asiassa on ilmaistu Jeesuksen omilla sanoilla Johanneksen evankeliumin luvussa 16. Kun hän puhui pyhän hengen tulosta, niin hän sanoi näin. Tai oikeastaan siis Jeesuksen sanat selittävät, millä tavalla pyhä henki vie eteenpäin tätä kutsua tässä nykyisessä maailman ajassa. Jakeesta 7 eteenpäin. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Tässä on tie, millä tavalla pyhä henki tätä kutsua suorittaa. Se näyttää todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Näin on ollut alusta asti ja näin on tänäänkin. Ja siitä tunnistetaan oikea evankeliumin työ. Se sisältää itseensä aina parannussaarnan. Tavalla tai toisella se näyttää ihmisille todeksi synnin. Se on maailmanlaajuisen evankeliumistyön lähtökohta. Ei ole olemassa mitään muunlaista herätystoimintaa. Siihen tulee aina sisältyä sanoma siitä, että synnistä pitää tehdä parannus. Sillä pyhä henki näyttää todeksi synnin. Jos me yrittäisimme jotakin muuta evankeliumia, jossa ei puhuttaisi mitään tästä asiasta, tehkää parannus ja kääntykää ja syntinen hyljätköön tiensä, niin me synnyttäisimme akanoita. Jumalan lapsia syntyy vain synnin tunnon kautta. Ei niitä koskaan mitään muuta tietä ole syntynyt. Pyhä henki tosin saattaa näyttää todeksi ihmisille synnin, vaikkei synnistä suorastaan puhuttaisi mitään. Lahden torilla 25-6 vuotta takaperin saarnattiin taivaasta. Meitä oli useampia todistajia, kukaan ei puhunut synnistä mitään, ei tainnut puhua parannuksestakaan, mutta puhui taivaasta jostakin syystä. Oli sellainen kokous, että puhuttiin taivaasta ja Herran tulosta. Sen kokouksen jälkeen eräs vähän päissään oleva mies tuli ja haukkui meidät vallan kauheasti, sanoi, että te olette hirveitä ihmisiä, kun te tuomitsette aina ihmiset helvettiin. Eikä kukaan edes maininnut helvetin nimeäkään. Pyhä henki näyttää niin monella tavalla ihmisille todeksi synnin. Mutta nyt ei ole ainoastaan kysymys hengestä, vaan myöskin morsian sanoo tule. Tämä morsian ei ole kukaan yksilöihminen. Kenenkään ei siis tule ajatella niin, että minä olen Kristuksen morsian. Kristuksen morsian on seurakunta kokonaisuudessaan. Jos siis sinä olet sormi seurakuntaruumiissa, niin ei pidä heittäytyä hölmöksi ja luulla, että sormi on morsian. Morsian on koko ihminen, eli tässä tapauksessa Kristuksen seurakunta. Ja tähän seurakuntaan kuuluvat kaikki uudesti syntyneet ihmiset. Se on Kristuksen morsian, jos raamatullista kielenkäyttöä seuraamme. Nyt kuitenkin tämä seurakunta yhteistoiminnassa vie eteenpäin tätä kutsua tule. Se ei siis merkitse sitä, että tämä olisi jonkun ihmisen yksilö vastuulla tämä asia. Sinulla on oma osuutesi sen armon mukaan, mitä Jumala on sinulle antanut. Minulla on oma osuuteni. Ja jokaisen tehtävä on sellainen kuin minkä armoituksen Jumala tälle ihmiselle on antanut. Jotkut käsittävät tämän asian sillä tavalla, että heidän pitäisi saarnata, joka paikassa olla äänessä. Mutta jos ihminen ei ole saanut tämän kaltaiseen tehtävään armoitusta, niin kyllä se hetken kuluttua tulee selväksi kaikille, ettei siitä saarnaajaksi ole. Tätä kutsua, maailmanlaajuista kutsua kaikille ihmisille, kansoille, sukukunnille ja kielille, tätä viedään eteenpäin seurakunnan yhteistoimenpiteiden avulla. Ja sen tähden tätä työtä vie eteenpäin jokikinen esirukous, joka hiljaisuudessa rukoillaan. Se on osa tästä sanasta tule. Meistä useimmat olemme rukoilleet tänään. Meidän rukouksemme, kun olemme rukoilleet joko yhden tai useampien ihmisten puolesta, se on lähetystyötä. Se sisältyy tähän morsiamen kutsuun tule. Se on ollut meidän osuutemme tänään. Kun me tämän kokouksen jälkeen, tai tämän raamatutunnin jälkeen, jos tästä nyt sellaista tuleekaan kunnolla, uhraamme, niin jokikinen markka, seteli, pienempi tai suurempi, se sisältyy tähän yhteen sanaan tule, koska se uhrataan Jumalan valtakunnan työhön. Tästä syystä ei mikään toiminta voi tässä ylpeillä ja sanoa, että minä vien nyt tätä eteenpäin. Tosiasiassa me viemme. Me, jotka kuulumme tähän seurakuntaan, me viemme tätä yhdessä. Tämä on todellista ryhmätyöskentelyä. Tämä on Kristuksen ruumiin kokonaisuuden yhteistoimintaa. Ihminen, joka tulee uskoon, sillä saattaa vielä olla maailmasta peräisin sellaista ajattelua, että minä se olen haka. Tässä, että se on tärkeää, mitä minä teen. Miksei se olekin tärkeää, mitä sinä teet, mutta se on siunauksellista vaan silloin, kun sinä häviät ja teet vain toisten kanssa. Silloin siitä tulee vasta siunaus. Heti kun siihen kirjoitetaan minä, varsinkin isoilla kirjaimilla, niin se on siltä osaltaan vähän niin kuin pilaantunut koko homma. Sen tähden tähän on oikein pantu Kristuksen ruumiin kokonaisuuden periaatetta ajatellen sana, että morsian sanoo tule. Tietenkin vaikka nyt näin sanotaan ja tällä tavalla tehdään, niin ei se kyllä sillä ole varmaa, että kaikki tekisivät. Ja sen tähden sanotaankin seurauksista, että joka kuulee, sanokoon tule. Joka siis kuulee. Joka kuulee tämän tehtävän oman sielunsa maailmassa, niin hän liittyköön tähän valtaisaan kuoroon, jossa sanotaan tule. Kenenkään ei siis pidä sanoa, jos on kerran uskovainen ihminen, että minä en tee mitään eikä minä ole löytänyt paikkaani. Ei siinä mitään löytämistä ole. Julistan teille tältä paikalta, että uskovaisella ihmisellä ei ole mitään löytämistä paikassaan, sillä kun Jumala on asettanut sinut Kristukseen, niin parempaa paikkaa et löydäkään. Sinun pitää vain nähdä, mihinkä sinut jo on asetettu. Ei siinä enää mitään löytämistä ole. Jumala pani minut Kristukseen vuonna 48 vuoden ensimmäisellä viikolla, enkä minä sen parempaa paikkaa ole mistään löytänytkään. Minulla on ollut aikoja, etten ole selvästi nähnyt tämän paikan ihanuutta, mutta se ei suinkaan johdu. Paikan huonoudesta paikka on ollut aina yhtä loistava, mutta asuja on välillä ollut tyhmä. Ei siis tarvitse uskovaisen ihmisen tavoitella jotakin suuria, erikoisia ja ajatella, että minun tilaisuuteni ei vielä ole tullut. Sinun tilaisuutesi tuli silloin, kun sinut asetettiin Kristukseen. Kun siinä olet, suoritat esirukouspalvelustehtävää, palvelet Jumalaa, niin se on jo korkeinta, mitä voitkaan tehdä, sillä jos jotakin muutakin sinulle osoitetaan, niin se ei missään tapauksessa ole suurempaa kuin esirukous. Ja siihen me pystymme kaikki. Ja se ei vaadi edes polvillaan oloa. Täältä kun lähdemme koteihimme, ensimmäinen ihminen, joka menee ohitse autolla, polkupyörällä tai jalkaisin, tai tulee vastaan, niin rukoillaan sen puolesta sydämissämme sanattomasti, silloin me jo teemme papillista palvelustehtävää. Ei siinä niin ihmeellisiä puitteita tarvita. Kaikki, mitä me teemme Herralle, se liittyy tähän valtaisaan maailmanlaajuiseen tehtävään. Sen tähden on jotenkin loukkaavaa sanoa, että kun ihminen lähtee saarnaajaksi, niin se meni Herran työhön. Niin kuin ei se sitä ennen olisi ollut Herran työssä, jos kerran oli uskovainen. Minkä tähden luokitella Herran työtä? Ja sen jälkeen, kun me olemme tällaisessa yhteistyössä, niin joka janoaa tulkoon. Et siis voi pelastaa yhtään ainoaa ihmistä, mutta joka janoaa, niin hän tulkoon. Jos ihminen ei janoa, niin ei sille mitään voi. Me voimme vain rukoilla hänen puolestaan, mutta ellei hän janoa ja yrität sitä juottaa, niin se valuu suupielistä alas ja rinta kastuu. Ja on se yksinkertaisesti hyväksy vettä, niin turhaa mukia kallistelet. Raamattuun on niin selvästi kirjoitettu tämä asia, joka janoaa tulkoon. Jos ihminen siis janoaa, niin tulkoon itse henkilökohtaisesti, ei millään pakkopelillä. Tämä asia on asetettu aivan selvästi meidän eteemme. Joka janoaa. Vain ne ihmiset, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, ne tulevat löytämään sen vanhurskauden, joka syntisille ihmisille luetaan armosta, ilman lain tekoja, Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Mutta ellei ihminen janoa tätä vanhurskautta, niin hän jatkaa joko syntielämässä tai muotojumalisuudessa, ja meistä kukaan ei voi sille ihmisille yhtään mitään. Me voimme vain sen puolesta rukoilla, mutta sen enempää me emme voi. Käytäntö todistaa, että jokainen ihminen, joka janoaa, niin hän voi tulla, sillä hänen janonsa pakoittaa häntä, mutta voi hän myöskin kieltäytyä. Sillä jos joku janoaa Jumalan puoleen, niin saattaa olla mahdollista, että hän myöskin vanhan Aatamin puolesta janoaa niin maailmaa, että maailman jano voittaa ja kääntyy takaisin. Tässä on nyt tämä pelastuksen järjestys, ja tämähän pätee myöskin uskovaisiin ihmisiin. Ei uskovaisia ihmisiäkään juoteta pakkopelillä. Jos Jumalan sana ei kelpaa, niin se ei kelpaa. Ja siitä syystä jotkut pysyvät pois jopa kuukausia kokoustilaisuuksista, kun sitten heidän kanssaan keskustelee, ne ovat vielä uskossa, mutta niillä ei ole janoa. Tai sitä on niin vähän, että se ei johda heitä sanan kuuloon. Mutta jos joku janoaa, hän tulkoon, ja joka tahtoo, niin ottakoon elämän vettä lahjaksi. Nämä asiat on erittäin selkeästi merkitty tänne, ja Jeesus sanoi itse, että jos joku tätä vettä ottaa, niin se tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja tämähän se on meidän kokemuksemme, kun on saatu tätä elämän vettä Jumalan sanaa, niin se alkaa kumpuamaan ihmisessä. Se kumpuaa. Jos kumpuaa lähde, niin se pitää veden puhtaana. Katselin tässä pari viikkoa sitten tuolla Kuoren vedellä. Olimme pari päivää Kolojärven rannalla siellä korvessa. Ja siellä oli tehty sellainen kalalammikko, josta ei kuitenkaan kunnon kalalammikkoa koskaan tullut. Siinä oli erittäin sameaa vettä, mutta sen lammikon vieressä oli sellainen luonnonlähde. Ja vaikka se oli aika saastainen ympäristö ja vedet olivat sameita, niin se kumpusi se pieni lähde niin voimallisesti, että sillä kohdalla oli perin kirkasta vettä. Aivan toisenlaista kuin ympäristössä, jossa kaikki oli ruskeaa. Tällä tavalla on myöskin uudesti syntyneen ihmisen kohdalla. Hänessä on luontolähde. Häneen on tullut Jumalan elämä, joka kumpuaa. Ja vaikka ympäristössä olisi minkälaista roskaa, niin sinun sielusi vain kumpuaa kirkasta elämän vettä. Jopa sinä saatat havaita, että rannalla on vanha aatu ja siinä on melkein suoperäistä ja tummaa siinä ympärillä, mutta lähde on kirkas. Jätä aatu tummuuksineen vaan siihen aikansa olemaan. Lähde on kirkas, Kristuksen lähde. Muutamille tuottaa suurta vaikeutta se, että he haluaisivat, että sen lähteen ympäristökin olisi mallikelpoinen. Mutta ympäristö tulee mallikelpoiseksi vasta jälkeenpäin, olkoon kysymys sinusta tai muista. Mutta lähde, Kristuselämä on puhdasta, kirkasta, se kumpuaa. On syytä kiittää Jumalaa, että on tällainen lahja. Sen jälkeen on varoitus. Tässä kirjoituksessa luvussa 22 ja 18 ja 19. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Tässä on kaksi asiaa, jotka on kielletty. Tämän kirjan sanaan, eli tekstiin, ei ole lupa lisätä mitään, eikä myöskään ottaa mitään pois. Totta kai me huomioon, että tämä määräys ei tietenkään koske selityksiä. Tässä puhutaan tekstistä eikä selityksistä. Sillä jos selityksissä vaadittaisiin täydellisyyttä, niin sitten ainakin kaikki saarnaajat olisivat kadotettuja. Koska ei löydy ketään, joka olisi 100-prosenttisesti nähnyt Jumalan salaisuuden. Jos saarnailta vaadittaisiin tällaista erehtymättömyyttä, niin kaikkien pitäisi luopua tästä virasta heti, eikä huomenna. Jaakobin kirjeessä on sellainen kohta, joka antaa meille selvät osviitat siitä, kuinka suhtautua saarnaajiin ja yleensä sanan julistajiin. Ensinnä on kyllä tässäkin varoitus, kun sanotaan, veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Ajatelkaamme tätä Herran apostolia, mitä hän sanoo. Hän puhui itsensä ja kaikkien apostolien puolesta ja sanoi, että me kaikki hairahdumme. Oli vain yksi, joka ei hairahtunut, ja hän oli Jeesus. Mutta apostolit kaikki olivat sellaisia, että ne saattoivat hairahtua. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Ja tämä, joka ei hairahtunut puheessa ollenkaan, oli Jumalan poika Jeesus. Meidän on selvästi nähtävä, mitä tarkoitetaan tällä, ettei saa lisätä eikä ottaa pois Raamatun profeetallisesta tekstistä. Sitä ei sovi sovittaa tätä johonkin sanan selitykseen tai sanan selittäjään. Sillä saattaahan olla, että kuulet jonkun sanan selittäjän uskovaisen miehen puhuvan aivan metsään Raamatusta. Sillä ei ole sanottu, että hän menetti iankaikkisen elämänsä ollenkaan. Hän luuli, että puhui oikein. Hän hairahtui. Sinä hairahtuit jossakin muussa. Ei ole yhtään täydellistä miestä eikä yhtään täydellistä naista lukuun ottamatta meidän Herraamme. Silloin kun hän lihan ruumiissa kulki tämän tomujen maan kamaralla, hän oli ainoa täydellinen. Sen tähden lukiessamme Raamattua, niin meidän ei pidä kiristää tämän kirjan sanomaa enemmän kuin mitä tämä kirja itse tekee. Tämä on erittäin selkeä ja vapauttava sanoma, mutta me keksimme joskus sellaisia päässämme, sellaisia ihmeellisiä oppeja, että kaikki tulee niin vaikeaksi. Kun jatketaan tästä eteenpäin, niin sitten tähän on kirjoitettu ikään kuin loppusanoiksi julistus, Herran julistus hänen tulemuksestaan. Hän, joka näitä todistaa, sanoo totisesti, minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Tässä on kaksi puhujaa. Ensimmäinen puhuja on meidän Herramme, joka ilmoittaa, että minä tulen pian. Totisesti minä tulen pian. No tietenkin näiden sanojen lausumisesta on kulunut jo lähes 1900 vuotta, eikä hän vieläkään ole tullut. Mutta niin kuin aiemmin huomautin, tämä ajan pituus johtuu vain meidän kalenterimme laadusta, sillä psalmissa 90 sanotaan, että 1000 vuotta on Jumalan edessä kuin yksi päivä. Ja tältä kannalta katsottuna tämä lausunto annettiin eilen. Jumalan kalenterissa se oli eilinen päivä. Me vain, jotka elämme täällä kuin maanmatoset, tomujen maassa madamme täällä, niin me vain ajattelemme näiden meidän kalenteriemme jälkeen. Mutta hän tulee pian. Hän on ilmoittanut, että hän tulee. Koska hän tulee, sitä me emme tiedä, mutta me olemme varmat, että hän tulee, kun hän niin sanoo. Ja ihminen, jossa on tämä luontolähde, Jumalan armotyön seurauksena, niin hän sanoo, aamen, tule Herra Jeesus. Kuka ihmeessä sitä voisi sanoa, ellei olisi saanut syntejään anteeksi ja kelpaisi Jumalalle Kristuksen työn perusteella? Ei kukaan meistä. Sen perusteella, mitä me olemme, me emme voisi sanoa, tule Herra Jeesus. Mutta sen perusteella, mitä Kristus on, me sanomme, aamen, tule Herra Jeesus. Vaikka koko maailma sanoisi, että ne on hulluja ja hölmöjä, niitä heittää, niin me vain sanomme, että aamen, tule Herra Jeesus. Se johtuu siitä, että me olemme syntyneet tähän kansaan, jossa kumpuaa uusi elämä. Eihän siinä mitään meillä ansioita ollut. Suurin osa meistä ei edes tiennyt, että jotakin tällaista on olemassa. Me olimme nähneet, että on uskovaisia, jotka ovat vakavia, hartaan näköisiä. Ja useimmat meistä luulimmekin, että usko nimenomaan on asia, johonka ei sovi kovin paljon minkäänlaista iloa, vielä vähemmän riehakkuutta tai jotakin metelöimistä tai sellaista, että ihminen voisi ilmaista itsensä. Me olimme arvelleet, että tämä on sellaista, tämä uskon elämä, että tässä pitää olla vakava pärstä kerroin. Sitten vasta kun elämä alkoi kummuta, niin se vähät välittää meidän vakavuuksistamme ja säännöistämme. Jumalan henki kun virtaa, niin siinä on vapautta ja elämää. Ja siinä tässä hengessä on nimenomaan tämä lausuntokin, tule Herra Jeesus. Sillä millä ihmeellä varsinkin nuori ihminen, jolla on elämän voimaa, ammattiin valmistautumassa, ehkä rakkausasia meneillään, millä se voisi sanoa, että tule Herra Jeesus, ellei pyhässä hengessä? Olisi täysin mahdotonta. Mutta nyt mitä erilaisimmissa elämän olosuhteissa onnellista elämää elävät ihmiset sanovat, tule Herra Jeesus, koska he tietävät ja heille henki sanoo, että parempaa se vielä on siellä päässä kuin täällä päässä parhaimmillaankaan. Sen on ilmoittanut meille iäisen Jumalan henki. Ja siitä syystä uudesti syntynyt ihminen, vaikka saattaa olla aika lujasti kiinni materian asioissa ja juuri arvelee, että millä saisi vähän tässä elintilaansa laajennettua, yhtäkkiä huomaa, että joku sanoo täällä, aamen. On yliluonnollinen uusi elämä sinussa hengessä syntynyt elämä, joka tätä valvovaa työtänsä suorittaa ja odottaa Herran tulemusta. Ja joskus voi olla niin, että tämä yläkerta asioi kokonaan muissa jutuissa. Teillä on samanlaisia kokemuksia kaikilla kuin minullakin, sillä uudesti syntyneet ihmiset elävät sekä maata että taivasta. Ja tosiasia onkin niin, että kun me odotamme Herran Jeesuksen tuloa, niin hän on sallinut meille erittäin voimakkaan ja elämän myönteisen ja täyteläisen elämän jo täällä alhaallakin, kaikista sen vaikeuksista huolimatta. Sen tähden tämä sana tässä ei suinkaan todista, että joku ihminen, joka niin voi sanoa, olisi erikoinen pyhimys tai uskon sankari. Se on meille tavallisille ihmisille armahdetuille syntisille, koska Jumalan henki sen vaikuttaa. Jokuhan voinee kysyä, että uskaltaako sitä nyt sitten sillä tavalla, jos vaikka kuinka kävisi. Kyllä sitä uskaltaa, kun lukee kirjaa oikein. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, 1:30, on sellainen ohje, missä kohdassa voit sanoa jatkuvalla syötöllä, aamen, tule Herra Jeesus. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Aivan selvästi sanottu, että sinun olemisesi Kristuksessa Jeesuksessa on Jumalasta kotoisin. Se ei ole siis millään tavalla sinun omaa tekoasi, ja kun sinut on asetettu tähän, niin Kristus on sinulle viisaus Jumalalta ja myöskin vanhurskaus, joka merkitsee sitä, että kun sinä kelpaat hänelle, niin mikä sinun on sanoessasi, jos henki jo vähän ensin kehoittaa, niin sinä ylly oikein julistamaan, tule Herra Jeesus. Sillä sinä olet täysin valmis. Julistan sinulle tältä paikalta, jos olet uskovainen ihminen, että valmiimaksi et tule, vaikka odottaisit 50 vuotta. Kun olet Kristuksessa, niin olet täysin valmis. Sinusta sen valmiimpaa tulekaan. Jos ajattelet, että minä rupean sanomaan, sitten tule Herra Jeesus, kun saavutan määrätyn pyhityksen tason, niin riittävää pyhityksen tasoa et tähän asiaan saavutakaan. Sinun on sanottava, tule Herra Jeesus, sen perusteella, että sinut on verellä ostettu ja Kristuksen työ riittää. Ja sanotpa tämän sitten hiljaa tai kuiskaat sielussasi tai sanot vain ajatuksissasi, niin hän tuntee sinun ajatuksesi kaukaa. Siinä ei ensinkään ole kysymyksessä äänen voimakkuus, vaan se, että ihminen on hengestä syntynyt. Kaiken tämän jälkeen tämä kirjoittaja, vanha mies, 80-vuotias ehkä, kirjoittaessaan, hän pani tänne toivotuksen Pyhän Hengen vaikutuksesta meitä kaikkia varten. Ja minua siunaa eniten koko tässä kirjassa tämä viimeinen jae. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa, aamen. Sillä tämä kirjoittaja, jos kuka hyvin tiesi, että kaikki tämä on mahdollista ja on mahdollistunut vain Herran Jeesuksen armon kautta. Ja tämä armo olkoon teidän kanssanne. Ja tämän tutkistelusarjan lopuksi minäkin kehoittaisin teitä oikein, ei ainoastaan siihen, että tämä armo olisi teidän kanssanne, vaan kehoittaisin teitä ottamaan todesta, mitä psalmissa 48 sanotaan 10. jakeessa. Täällä sanotaan näin, Jumala, me tutkistelemme sinun armoasi, sinun temppelissäsi. Kaikissa tutkisteluissa ensimmäinen, tärkein, painavin asia on Jumalan armon tutkistelu. Vaikka me tietäisimme kaikki muut salaisuudet, niin me emme voisi elää vapaata, onnellista ja voimallista hengellistä elämää, ellemme me tutkistelisi ja tuntisi Jumalan armoa. Me tutkistelemme Jumalan armoa. Missä? Temppelissä. Täälläkö? No miksei täälläkin yhdessä, mutta mehän olemme Jumalan temppeleitä. Me tutkistelemme hengessämme. Yön hiljaisina hetkinä, kun uni pakenee, niin älä pidä ollenkaan pahana sitä, että uni pakenee, sillä parempaa aikaa ajattelemiseen et koskaan löydä kuin yöllä, kun uni pakenee. Parhaimmat tekstit saarnaajat ovat aina saaneet kun silloin, kun he eivät osaa aamulla nukkua, vaan heräävät aikaisin. Tutkistele Jumalan armoa omassa mielessäsi, yöllä, päivällä, missä ikinänsä lienetkin, sillä tämä asia on tärkeämpi asia kuin kaikki muut. Minä kehoitan teitä, rakkaat ystävät, näinä viimeisinä päivinä, kun me odotamme Herran Jeesuksen Kristuksen tuloa, paneutumaan sellaiseen Raamatun aiheeseen, joka on Jumalan armo nimeltään. Sillä Jumalan armo on ilmaantunut pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi tässä nykyisessä maailman ajassa odottaessamme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Sen tähden armossa on kaksi asiaa. Siinä on pelastuksen varmuus ja siinä on myöskin kasvun mahdollisuus. Se kasvattaa meitä. Olen ajatellut niin, että jos Jumala suo, niin me alamme tutkistelemaan tätä Jumalan armon oppia galattalaiskirjeen johdolla tulevana talvikautena, jos elämme. Syystä, että siinä on meidän uskon elämämme peruskallio, sillä kun Jumalan armoa tutkistelemme, niin me rakennamme kaiken meidän olemisemme ja toimintamme yksistään Jeesukseen Kristukseen. Häneen, joka meitä on rakastanut ja antanut henkensä meidän edestämme. Aamen.